У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. На протягу гэтай гадзіны вы пачуеце. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Лера Сом, грамадскі рэдактар тыдня, замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю і пра цяг лёсу навучэнцаў. Дайджэст начной свабоды, а таксама перадача Сергія Дубаўца «Як сёння, як агітаваць».
На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Ваше меркаванне наконт працы Радіо Свабода можна пакідаць на аўтаадказніку ў Менску 266-39-52. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На гэтым тыдні Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну на 2,5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Смерць праваабаронцы Паляковай выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерць? З некаторымі меркаваннямі я пазнаёмлю вас разам з Віталём Цыганковым.
Рабел піша.
Гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ў стане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашу зямлю.
Дзімыч, я забіў беларускі рэжым, гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, а ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькімі рэзалюцыяў і дзесяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь – гэта не Еўропа, гэта Азія. Меркаванне чытачайкі назваўся абцасман.
Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэргу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць.
Іншы погляд мае Ева.
Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасці яна даўно ўжо не займалася. Так што, можа, не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабел.
Вы чыталі, за што яе асудзілі на 2,5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуцца такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак.
Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай і рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша.
Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковаму Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашы рукі і вашы душы ў крыві, і я не змыць. Калі не вы, ды вашы дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робіцца над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі.
З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончаць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зышу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад Мінеапаліс.
Я ніколі не ведаў Яну Палякову. Але з самага ранку, як ведалася пра яе смерць, не знаходжу ў сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці.
З Віталём Цыганковым мы пазнаёмілі вас з некаторымі рэакцыямі наведнікаў форуму «Свабода.орг» наконт смерці Яны Паляковай. У ефіры «Радіо Свабода» і зараз перадача на замову грамадскага рэдактара. Я перадаю слова Аляксандру Бычуну.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – Лера Сом, беларуская паэтка і бард, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Адзін з кіраўнікоў полацкага літаратурнага аб'яднання «Надзвінне». На яе творчым рахунку кнігі «Блюз королевская кухня», «Одинокая зорка», «Свобода слова зима». Недавно вышел 5-й по лику сборник Леры «Королева прийде ночью», «Верши про кохання». Спадарня сом, сябра своему партии БНФ. Яна скончила мастацко-графічний факультет Вітебського педінституту і філфак БДУ. Працює викладчицею малювання і білоруської мови та літератури у Полоцькій середній школі номер 5. Сподарня Лера каже, що першими весновими днями її хвилює не 8 соковіка, а лёс вихованців, які зусім хутко, 29 травня, закінчують школу. Гэты випуск особливий. Ён подошел под адмысловый указ Лукашенки номер 15, повод для якого дадзена адмашка адзіначасоваму пераходу беларускай сярэдняй адукацыі на 11-гадовае навучанне. Мінулым летам грамадскасць, вучні, педагогаў пераконвалі, што тое адбудзецца спакойна, усё мовляў падрыхтавана для таго, каб дзеці, педагогі і бацькі не мелі стрэсу. Як усё адбываецца насамрэч і што чакае сёлетніх выпускнікоў? У выніку частка школьнікаў мусіць за адзін год адолець курс навук, размеркаваны раней на 2 гады. Гэта так званая 11-я штрых-клясы. Леташнія 9-класнікі, якія пераскочылі праз 10-ю. Пра тое, як даецца гэты скачок, Браніслав Станкевіч з Віцебску.
Каб дзеці ды іхныя бацькі не паддаваліся паніцы, праз тое, што сканчваюць школу ды рыхтавацца да паступлення ў ВНУ даводзіцца ў паскораным тэмпе, у школах Віцебску негалосна загадана не ставіць нізкіх адзнак і не палохаць вучняў складанасцямі на іспытах. Пра гэта распавяла Людміла Мікалаевна, педагог-псіхолаг адной з віцебскіх школ.
Один штрих там получается конкретно год за два. Проблем с перегрузкой нет, все там сильно очень урезано, потому что должны, как сказал президент, изучать первый параграф и пятый, а не все 5 подряд. Из математики там кое-что выброшено. Война и мир, 4 урока у них. Их убедили, что и это не проблема. Вообще проблем у них нету. У нас же двоек-троек не ставят. Начинается с 4 баллов. Создают полную уверенность того, что они умные. Это у нас называется создать ситуацию успеха. Дзеці тихі, спакойныя, очень уверенныя в сябе.
Бацькі вучняў, якія назіраюць, як іхныя дзеці адольваюць складанасці школьнай рэформы, бачаць сітуацыю з іншага боку. І хвалюе іх не толькі псіхалагічны стан дзіцяці, але і непасрэдна фізічнае здароўе. Спадарня Наталля, маці 9-класніка Паўла, заклапочаная, да прыкладу, тым, што ейны сын вымушаны паўдня праводзіць за кампутарам. Бо падручнікаў за 10-ю клясу, па якіх цяпер вучацца вучні і 9-х, і 9-х штрыхоў, у школах не хапае.
Деткам раздали учебники в электронном варианте. Причем это вовсе не какие-то новые версии интерактивных учебников. Это просто элементарно отфотошопленные странички.
Калі настаўнікі ды бацькі толькі абураюцца школьнай рэформай, то цяперашнім вучням даводзіцца ў гэтых складаных умовах неяк існаваць. Прычым насуперак намаганням школьных псіхолагаў упэўненыя ў сабе далёка не ўсе. Падчас гутарак пра школу ды далейшыя перспектывы дзеці хутчэй выглядаюць збянтэжанымі, бо ніякага выбару чыноўнікі ад адукацыі ім не пакінулі. Пра плюсы ды мінусы змены 12-годкі на 11-годку 16-гадовы Антон з Аршанскай школы номер 8 разважае з насцярогай.
Ну, з аднаго боку, адзін год вучыцца не трэба. Гэта хутчэй трохі. Ну, некаторыя рады, некаторыя яшчэ не адчуваюць таго, што там далей будзе складаней.
Ад віцебскіх настаўнікаў давялося пачуць досыць нечаканае меркаванне, што некалі 12-годку ўводзілі як сродак барацьбы з крыміналам ды п'янствам. Маўляў, у 90-е гады падлеткі здзяйснялі шмат правапарушэнняў ды злачынстваў, і таму іх вырашылі на лішні год зачыніць у школах. Пераход да 11-годкі ўжо таксама мае ў настаўнікаў сваё тлумачэнне. Краіне тэрмінова патрэбна нізкакваліфікаваная працоўная сіла, таму робяцца падвойныя выпускі, з якіх большасць наўрад ці будзе здольная падрыхтавацца да паступіць у вышэйшую навучальную ўстанову.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня, полскаму педагогу Леры Сом.
Дзеці, на вялікі жаль, яны яшчэ не настолькі там актыўныя, ці неяк яшчэ, каб асэнсаваць тое, што іх загналі ў такія пэўныя рамкі, і яны звыкла падпарадкоўваюцца сістэме, да якой ўжо прызвычаліся. Значит, сказали им, что треба вывучить 2 подручники за год, и они их учат. Им приходится учить значно больше, чем по идее они повинны были вывучить. И они просто не думают про это. И звертаются особливо на эту увагу и батьки. Так само звыкло подтолковались тому, что есть. Потому что они видят, что все равно ситуацию никак не изменится. Ситуация решена за их. В таким варианте подпорядкования и дети, и батьки их и стоят, и пробуют просто вытягнуть ситуацию, все, что они могут. Кто заставится до репетитору, кто отработает там больше неких по школе занятий факультативных. На этом фактично ситуация заканчивается. Потому что поуплывать на ее реально ни батьки, ни дети не могут.
Скорочение школьной программы, перегляд выучаемых тем и курсов, например, фактичное скасывание культурологично-мастацкого блюку, привели до необходимости терминового выпуска обновленных подручников. Як і чекалося, але друкувати у необхідній кількості їх не вдалося. На початку навчального року не хапало 30% подружнику від агульної необхідної кількості. Зрозуміло, особливо потерпіли від того дефіциту випускники. Їм же здавати екзамени, поступати. Про те, як хто викручується і що губляє, Юлія Ромашевська.
Наставниця російської мови і літератури одної з мінських школ розповідає.
На сьогодні учебники 9 класу на руках 9 класу. А 9-му штрих їх не вистачає. Не тільки білоруської літератури, це проблема англійської, проблема російської літератури, білоруської літератури, білоруської і російської язиків. Тому що у нас одна програма зараз 9-му. Поскольку діти отримали в сентябрі 9 класу на руки, їх зараз у них не забереш. А 9-й штрих залишився без учебників.
Наставникам у зв'язку з проблемою рекомендують більше матеріалу давати на уроках, а школьникам вести подробязні конспекти. Апроч того, Міністерство едукації бачить вирішенням проблеми електронні підручники. По словах Казиміра Фарино, кожна установа едукації має вийти у інтернет. Калі ласка, заходьте на сайти управління обласних і районних відділів едукації. Спампувати підручники справді можна. Інша справа – кільки пойде папери і фарби на роздруковку. А працювати з електронною версією не для всіх звикло і приймально. Але під девізом «іншого вийти нема» батьки, наставники і учні спробують виживати в умовах реформи. Розповідає мати десятикласника з Могилєву Тетяна.
Історії нам не хватило, ну ми вже її отксерили, і хімію. Вчора ми були в Мінську в відділі, де едукація, магазин. Хімія 10 клас на русском языке вже нету, сказали, не буде. Ну, якщо вдома у ребенка є інтернет, то це все можливо. Хімію ми вчимо по інтернету.
Ніяких поліпшень у ситуації чекати нема відкуль, тому у більшості школ сприймають ситуацію по схемі як єсть, так єсть. Розповідає бібліотекарка 76-ї середньої Мінської школи.
Электронные варианты учебников и класс-комплекты.
А класс-комплекты это как?
Это по одному на парту. И старые учебники им выдаются. Те, которые уже как бы писались когда-то.
На форумах у интернете тем часом наставники из местечка задают питание. Откуль иллюзия, что компьютерами у хатах запеспеченные все вязковые дети? А без компьютера нема применения и электронной версии. Раздруковка ж за свой кошт выкликая питание. А за что еще повинны платить батьки, маючи небыто бесплатную адукацию? До слова, штогод користання школьними подручниками дорожеє. У вересні вучні 8-9 класи заплатили за їх каля 20 тисяч білоруських рублів.
Тему цієї передачі нам підказала полоцька наставниця, громадський редактор «Тидня» Лера Сом. Що чекає сьогоднішніх школьних випускників? Ось її коментар до сюжету про стан з подручниками.
З подручниками взагалі досить цікава справа. З одного боку, матеріали у цих подручниках є. Мається на увазі, що коли в певному класі треба пригодити матеріали двох класів, то, по ідеї, на перші півгоді є перші подручники, на другої півгоді є другі подручники. Але ці подручники, вони не зовсім соотносяться з новою програмою. Там ті більші матеріали, ті менші матеріали, чим треба. І, зрозуміло, і наставникам, і дітям такого складно по їх посилати. Це раз. Другую кількість цих подручників, думаю, коли пересікалися, то там попередній клас ще по їх не довучився, а наступний клас попередній був би отримати ці подручники. А поскольку у наших школах запасних подручників фактично не буває, не жива на їх кількість, то некоторі класи просто були без подручників. Ми тут наставники вже пошвиралися як могли, а мається на увазі, що вони рахували ніякі матеріали, ніякі роздруковки, причому усе це у школі рахується виключно за свій кошт. Я не ведаю, може, де-нибудь є такі школи, де можна скористатися ксероксом і паперою школи, а не своєю. У нашій ускраїнній школі, наприклад, це не так. Усі матеріали, які ми робимо, вони рахуються нами самими у вас за свій кошт. Це так само, як і методичну літературу, яку ми купуємо за свій кошт. Це раніше місяць тому раптом з'явилися диски підручниками електронними. Було загадано вельми так строго, як у кожного наставника були ці електронні підручники раз. Опоздали усім дітям, у яких є комп'ютери два. Але реально вони прийшли вже у той час, коли потреба у їх ніякої вже не було, коли вже всі розібралися зі своїми подручниками, зі своїми матеріалами. Ну і знову ж, можливо, є школи, у яких комп'ютерне обсталювання нормальне. Але я мав у своїй гадинній школі, коли б у мене не було свого власного комп'ютера, я б цього подручника фактично не побачив. Тому це така чергова була компанія, яка насамреч отрапортували, що у всіх вони є. І бутцем би яно справді єсть і працює. На самій справі це знову ж таки.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У ефірі передача про те, що чекає сьогоднішніх випускників. Сьогодні в Білорусі 1 млн 103 тисячі школьників. Однак висвітлити, скільки закінчують навчання, сталося хіба ті не державної тайни. Це не тому, що чиновники бояться розходження поміж обіцянам, мовляв, конкурси у інститути, університети, коледжі застануться на літошньому зровні, і реальністю. с протягом и на студенческое.
Только наместник начальника управления средней эдукации Министерства эдукации Валентина Маевская урешті сказала.
Все лето выпускается 11 классов 57 788 и 41 222, вот почти 99 тысяч.
Это мается на увазе и 11-й, и 11-й штрих.
Так, так.
Валентина Леонидовна, а в поравнании с минулым годом?
А в поравнании с минулым 90 тысяч было. Тут трошки более.
Між тим, не так давно один з ініціаторів реформи едукації, тогочасний намісник керівника президентської адміністрації, а тепер сенатор Анатолій Рубінов огучив іншу лічбу. Сьогодні випускників 11-класників буде амаль 107 тисяч. Розниця більш за 17 тисяч випускників. Батько 17-годового Артема, спадар Володимир, занепокоєний.
На конкурс поступлення, я думаю, що будуть складності у абітурієнтів, буде великий наплив, тому що, зрозуміло, два випуски накладаются на этот год. Больше на 20 тысяч, чем летось будет абитуриентов. Хотя эту лишь бы обергая Министерство эдукации, вельми тревожить батьков, что колькость бюджетных мест у высшей научальной установы она не повеличивается все летним годом.
А вот что до базовой школы, тут навод официальные лишь свечить. Выпускников 9 и 9 4 классов все лето удвоя больше.
Базовая школа тут великая измена. Тут два выпуски, тому с одного выпуска 9 штрих классов 109 503 учня, а из обычных 9 классов 119 060, помаль 229 тысяч учнев базовой школы.
Нягледзячы на папярэднія абяцанні ўладаў, агульная колькасць бюджэтных месцаў у беларускіх ВНУ не павялічыцца. Пра гэта заявіў міністр адукацыі Александр Радзькоў на паседжанні калегіі Мінадукацыі, загаварыўшы зусім іншымі словамі, чым тады, калі агітаваў за хуткі і непадрыхтаваны пераход да 11-годкі. Наша мэта не павелічэнне самой па сабе колькасці студэнтаў. Варта ўлічыць, па-першае, магчымасці ВНУ, па-другое, патрэбнасці эканомікі. Каб ВНУ могла набрать больше студентов, необходима певная колькость выкладчика, а так само отповедное материально-техничное забеспечение. Мы повеличиваем колькость мест у ВНУ тады, коли сможем дать годную якость адукации. Конец цитаты. Держава взяла однозначный курс. Большиня выпускников повинна идти у ПТВ. У училищах сёлета колькость мест обещают повеличить на 50%. Спадар Владимир, батька выпускника, выказал такое меркование.
Ну а что тычется ПТВ, то я думаю, что тут проблем не будет. Максим, это связано с державным керунком, обещанным официально, что треба больше рабочих профессий в нашей краине. А вот если смогут они улковаться на працу, это великое-великое пытание. Будет еще великая колькость беспрацовных молодых людей, что может выкликать и переконанным тем, что выкличе социальные проблемы. Первую чергу это криминальная ситуация, обострится. Тут социальные наступства могут быть, конечно, самые-самые негативные.
Пропоную прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадскому редактору «Тыдня», полоцкой наставнице, поэтце Леры Сом. А я, Александр Бачун, развитываюсь с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Мне верно, когда это из России, каким поступать находится в этом годе. Фактично выпускается в два раза больше детей, и зрозуміло, что в два раза больше студентов будут поступать в ВНУ. Но, максимум, эти проблемы где-нибудь неким чином вырешаются, але я не чула про то, как была увеличена колькость именовито бесплатных мест. Но все-таки больше этих детей, например, каких я ведаю особисто, много детей моих знакомых, каким поступать в этом году, их батьки не настолько богатые, как получены себе это платное научение. Дети нормальные, разумные, они занимаются, але при теперешних умовах их не шанец на то, что я все таки потратить на бесплатное место достатково маленечки. И снова уж, как бы там не казали про то, что теперешняя система с тестованием, она избавлена у всяких вариантов блату, чего-то еще, я не думаю, что это все на самой справе настолько просто.
Громадским редактором этого тыдня была Лера Сом. Ну, а громадский редактор с 9 соковика на Радио Свобода Дзянис Васкабович. Ему 36 годов, он родился в Расуменску. Архитектор, закончил Белорусскую политехничную академию, мае двух сынов. На протягу тыдня спадар Васкабович расскажет журналисту Александру Бычуну про то, как он разом с сотнями інших меншуков спробует отстоять свои законные правы. И завтра початок размовы.
Thank you.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і «Щоденні відкази».
Як агітаваць? На жаль, переможця завжди має рацію. Навіть коли порушає принцип «ляжачого не б'ють» і будує свою риторику на агітації супраць переможеного. Коли ж переможений узяв за основу агітацію супраць переможці, ён тільки помножає свою поразу. Лежачи нападаць немагчыма. Треба спочатку встаць, агітаваць за уставання, а не за напад. Інакш пыха перетворяє лежачого у клікушу, який кліча нападаць, а сам усе, що може у своїм становищі, одно відбиватися. Демонстрація сили. Фігуранти нашого публічного життя з легкістю блитають поняття агітація і демонстрація сили. Мовляв, покажу, який я дуже агресивний, це само притягне на мій бок прихильників. І коли для влади така демонстрація може насамреч виконувати роль агітації, так для опозиції має відворотний винік. Сила переможених у агітації «за». На агітації супраць будується 90% популістських промовів президента. Ён ламає роги вертикальщикам, кляйміць продажную апозицію спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных нацыяналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне захаранкі і ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Демонстрація бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую увагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык, ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпу.